ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะโดยหัวข้อใหญ่ว่าธรรมะนั้นเสมอด้วยแผ่นดินเป็นครั้งที่9ในวันนี้นั้นจักได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าอุบายมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะจิตขอให้ทำความรู้สึกไว้ในใจอยู่เสมอว่าการบรรยายด้วยหัวข้อว่าธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินนี้มีความมุ่งหมายอันแท้จริงในข้อที่ว่าต้องการให้เรามีธรรมะได้จริงและอยู่มันเป็นประจำเหมือนกับที่เราต้องอยู่บนแผ่นดินหรือบนผิวโลกนี่มันอยู่กันจริงๆมันต้องอยู่ได้จริงการบรรยายในบางคราวหรือบางชุดนั้นไม่ได้มีความมุ่งหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงพูดเรื่อยเปื่อยไปหลายเรื่องหลายราวแต่การบรรยายนี้มุ่งหมายจะให้เป็นเรื่องเดียวที่สำเร็จประโยชน์เพื่อมีธรรมะกันให้ได้จริงๆจึงมัวพูดกันแต่หัวข้อนี้โดยนัยยะอันละเอียดเป็นขั้นขั้นไปธรรมะมีความจำเป็นเนื่องกันอยู่กับเราเหมือนกับแผ่นดินจัดการกับแผ่นดินคือธรรมะนั่นให้ถูกต้องนี่คือหน้าที่เราไม่ต้องกลัวหน้าที่จะมีผลสมควรแก่หน้าที่แต่ว่าเรามีหน้าที่โดยเฉพาะไปตามแบบของพุทธบริษัทดังนั้นจึงมีธรรมะให้ตรงตามหน้าที่ของพุทธบริษัทโดยทำให้ธรรมะนั้นอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆและที่ยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือต้องมีธรรมะให้ทันแก่เวลาดังที่ได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในการบรรยายครั้งที่แล้วมาวันนี้ก็จะได้กล่าวโดยหลักที่ว่ามีธรรมะให้ทันแก่เวลานั่นอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวลาที่ละเอียดที่สุดคือเป็นเวลาแห่งขณะจิตจึงต้องมีอุบายที่จะมีธรรมะคือมีสติสัมปชัญญะนั้นให้ทันแก่ขณะจิตขอให้เข้าใจให้ชัดเจนอยู่เสมอว่าธรรมะทันแก่เวลาหรือมีหน้าที่ทันแก่เวลานั้นมันหลายขนาดกระทั่งว่าทันแก่ชีวิตความตายในชาติหนึ่งจะทันแก่วัยเช่นปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยทั้งท่านแก่ความต้องการเฉพาะเรื่องนั้นๆในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นมันยังหยาบแล้วก็เป็นเรื่องทั่วไปซึ่งพอจะเข้าใจกันได้เองแล้วทีนี้ก็มีเรื่องที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับขณะของจิตซึ่งเร็วจนไม่รู้จะวัดกันอย่างไรด้วยเครื่องมือวัดตวงตามธรรมดานี่ แต่ก็พอจะเข้าใจกันได้ว่ามันหมายถึงขนาดจิตครั้งหนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาแก่เราอย่างลึกซึ้งเห็นเราไม่รู้สึกตัวทันท่วงทีในขณะที่มีเรื่องให้โกรธก็ไปโกรธจะแล้วไม่ยับยั้งไว้ได้ทันท่วงทีหรือมีเรื่องให้รักก็ไปรักกันแล้วไปเรื่องให้เกลียดก็เกลียดกันแล้วมีเรื่องให้กลัวก็กลัวกันแล้วนี่เป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับคนที่ตั้งใจจะทำอะไรให้ดีที่สุดถ้าเป็นคนโง่คนอันธพาลคนหลงก็ไม่เคยสนใจในเรื่องอย่างนี้หรือจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเช่นนี้โดยที่เขาถือเสียว่ามันเป็นสิ่งที่จัดการไม่ได้ที่เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงมีความเชื่อแน่ไปในทางที่ว่ามันทำได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้การมีธรรมะคือมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะจิตนั้นๆซึ่งเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบนี่เป็นเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้สิ่งแรกที่จะนึกถึงกันก่อนก็คือว่าปัญหาที่มันมีอยู่จริงปัญหาที่มีอยู่จริงในกรณีที่กำลังพูดนี่ก็หมายความว่าโลกนี้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งตลอดเวลานี่มันมีสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าสักห้าอย่างก็พอแล้วเอามาเป็นตัวอย่างจะต้องมองให้เห็นหรือยังรู้สึกกันจริงๆว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้รักนี่พวกหนึ่งซึ่งก็เป็นปัญหามากเป็นกิเลสประเภทที่ทำอันตรายมากและลึกซึ้งด้วยนี่สิ่งที่ทำให้โกรธ นี่ก็รู้จักกันดีเพราะว่ามันเคยโกรธอยู่เป็นประจำนี่เกลียดนี่ก็ไม่ใช่เล่นคนขี้เกลียดนั่นมันเป็นคนที่หาแผ่นดินอยู่ยากนี่ก็กลัวสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกลัวไม่ได้หมายถึงแต่เพียงสิ่งซึ่งมันเป็นของอยู่ข้างนอกเป็นวัตถุเป็นสัตว์เป็นบุคคลแบบนี้แต่มันยังหมายถึงสิ่งข้างในคือความรู้สึกในใจแล้วก็เรื่องเศร้าหมายความว่าไอ้เรื่องที่ทำให้เศร้าให้ท้อแท้ให้อ่อนเพลียให้ถอยกำลังนี่มันก็มีอยู่ทั่วไปทั้งข้างนอกและข้างในที่จะเกิดขึ้นมาเองและยังจะต้องสังเกตดูอีกขั้นหนึ่งคือถึงกับรู้สึกว่าปัญหานี้บางทีมันก็มีขึ้นมาอย่างที่ไม่มีเหตุผลบางทีว่าตื่นนอนขึ้นมานี่มันก็รู้สึกมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาสี่ห้าอย่างนี้ที่จะเป็นเรื่องรำคาญใจเป็นเรื่องเศร้าเรื่องละเพียละห้อยเสียมาตั้งแต่แรกตื่นนอนแต่ที่จริงนั่นมันก็มีเหตุผลแต่มันออกมาอย่างที่เราไม่รู้จักว่าเหตุผลนั้นเป็นอย่างไรปัญหาอย่างนี้มันมีได้แม้แก่คนที่หมดปัญหาอื่นแล้วเช่นร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเป็นแล้วก็ตามก็ทั้งว่าเป็นเทวดามันก็เป็นสิ่งที่มีไ มันก็ลองคิดดูว่ามันมีใครบ้างที่หยิบไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาเป็นปัญหาก็จะมีปัญหาแต่เรื่องธรรมะหากินอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหากินหรือการงานในหน้าที่แต่เราก็ไม่พ้นไปจากการที่จะต้องเกิดความรู้สึกไอ้รักโกรธเกลียดกลัวเศร้านี่เหมือนกันกระทั่งมันจะชินเป็นนิสัยมันจึงออกมาโดยไม่มีเหตุผลถ้าก็มีใครที่ไหนสมาคมใดหรือว่ามีการศึกษาที่ไหนที่ได้หยิบปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาสำหรับแก้ไขบางทีจะมีแต่การมองข้ามไปหรือมันเป็นความไม่รู้อย่างหลับหูหลับตาถ้าเราจะสนใจกับปัญหาเหล่านี้ให้มากเราก็จะรู้จักเรื่องของจิตนั่นแหละดีขึ้นจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับจิตได้หมดในทุกอย่างหรือทุกระดับนี่ปัญหามีอยู่อย่างนี้ทั่วไปในโลกนี้เราต้องมีความรู้ชนิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้นี่มาอยู่ในรูปของปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถจะสกัดกั้นให้ความรู้สึกที่เลวร้ายหลายๆอย่างเหล่านั้นให้มันหยุดไปได้หรือว่าถึงกับไม่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยจึงมีเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้โดยหัวข้อที่ว่าอุบายในการมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะจิตอยากจะพูดถึงคำว่าอุบายสักเล็กน้อยเพราะบางท่านอาจจะไม่ทราบหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้ในภาษาธรรมะนี่จะเต็มไปด้วยคำว่าอุบายเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามันเป็นเรื่องธรรมกับจิตคือสิ่งที่ไม่เห็นตัวจับตัวมาดูไม่ได้ไม่ใช่วัตถุมันยิ่งกว่าละเอียดนะคือถ้าละเอียดบางทีก็พอจับตัวมาได้เดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่าละเอียดคือมันเป็นประเภทนามธรรมที่จะทำกับเรื่องที่ไม่ตัวตนเหมือนกับผีอย่างนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิเศษหรือเก่งกว่าธรรมดามากดังนั้นจึงได้ใช้คำว่าอุบายเสมอไปอุบายที่จะทำกับจิตชนิดนั้นชนิดนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าจิตมันไม่มีตัวตนยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าอานาปานสตินี่มันก็เป็นอุบายเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิเราจะไปจับตัวมันมาปั้นมาบีบมาทำได้ยังไงมันไม่มีมันเป็นนามธรรมนั่นจึงมีอุบายที่จะเข้าถึงจิตโดยการกระทำทางผ่านทางร่างกายแล้วจะกระทำแก่ร่างกายโดยตรงมันก็ยากจึงทำโดยสิ่งซึ่งเนื่องกันอยู่กับร่างกายเช่นลมหายใจเราจึงฝึกการบังคับลมหายใจให้ได้ก็เป็นอุบายที่บังคับกายเนื้อหนังนี้ให้ได้แล้วมันเป็นเนื่องไปถึงจิตมันจึงบังคับจิตได้ทีหนึ่งนี่คือลักษณะเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าอุบายในภาษาธรรมะนี่เป็นคำที่ดีเป็นคำที่ต้องใช้หมายถึงสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีและต้องใช้ แต่ในภาษาไทยเราแท้ๆคำนี้มันเป็นคำที่มีความหมายไปในทางไม่ซื่อตรงนั่นก็คอยถือว่ามันเป็นเรื่องของภาษาไทยในภาษาคนไม่ใช่เรื่องในภาษาธรรมะถ้าในภาษาธรรมะแล้วก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าอุบายไม่ต้องเติมคำว่ากุศลอกุศลอุบายแล้วก็เป็นอนันตชัยได้เป็นคำกลางอุบายกระทำแก่ลมหายใจมีผลลงไปถึงร่างกายและจิตด้วยเป็นต้นนั่นจึงมีวิธีการมีเคล็ดมีอะไรในขนาดลึกซึ้งเป็นเทคนิคอย่างยิ่งในทางจิตนั่นเพื่อจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่เรื่องอุบายที่จะมีสติสัมปชัญญะให้ทันแก่ขณะของจิตอ้าวทีนี้ต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของตัวจิตควรจะถือตามหลักธรรมดาสามัญที่รู้กันอยู่ทั่วๆไปว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มันมีอยู่สองระดับคือเต็มสำนึกกับไม่เต็มสำนึกคำว่าจิตอย่างนี้ก็คำภาษาอังกฤษว่า consciousness ไม่ใช่คงกับคำว่า mind นี่ consciousness นี่บางทีก็มันซับเท่านั้นเองคือครึ่งหรือไม่เต็มเป็นซับ conscious ก็เป็นเต็ม conscious จิตของเราตามปกติธรรมดาสามัญที่ควรจะรู้จักกันไว้นั้นมีอยู่สองระดับอย่างนี้บางทีก็เต็มสำนึกบางทีก็ไม่ถึงเต็มสำนึกคือรู้สึกโดยตรงไม่ได้ที่มันเต็มสำนึกรู้สึกได้เต็มที่เรารู้สึกต่อความรู้สึกคิดนึกของเราได้เต็มที่แล้วก็ถึงกับมีเจตนาร่วมอยู่ในความรู้สึกคิดนึกนั้นดังนั้นจึงจัดเป็นมโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้สำหรับจิตเต็มสำนึกส่วนจิตใต้สำนึกนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เต็มตามความรู้สึกแล้วไม่รู้สึกหรือซ้ำไปแต่มันก็มีอยู่ภายใต้เรื่องนี้พวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็ค้นคว้าทดลองกันมากเพื่อจะใช้ประโยชน์แต่เราก็ไม่ต้องถึงขนาดจะค้นกันอย่างวิทยาศาสตร์ค้นกันอย่างไอ้ความรู้ธรรมดาสามัญที่จะอบรมมันได้อย่างไรโดยอุบายที่มีใช้อยู่ในหมู่พุทธบริษัทกันแล้วกันซึ่งก็จะได้พูดกันตามสมควรเพราะว่าความสมบูรณ์แห่งสติและสัมปชัญญะนั้นมันเนื่องกันอยู่ทั้งเต็มสำนึกและใต้สำนึกนั่นเองถ้าเราสามารถจะควบคุมไว้ใต้สำนึกได้โดยวิธีที่ฉลาด มันยิ่งมีประโยชน์มากน่าอัศจรรย์ถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ทีเดียวเช่นเราตื่นขึ้นมาอ่อนเพลียและเหี่ยนี่มันก็เป็นผลของจิตใต้สำนึกถ้าเราฝึกดีแล้วจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะทำให้เราได้รับประโยชน์มากเช่นเราจะสามารถควบคุมอะไรได้แม้ในเวลาหลับหรือไม่ที่สุดแต่เราจะตื่นนอนให้ตรงเวลาที่เราต้องการไม่ผิดแม้แต่หนึ่งนาทีอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝึกได้อย่างนี้มันเป็นพวกใต้สำนึกทั้งนั้นถ้าว่าอบรมไว้ดีมันก็มีจิตเต็มสำนึกนั่นได้ดียิ่งขึ้นไปอีกแต่ในกรณีที่ว่านี่สติสัมปชัญญะนี่เมื่อจะให้สมบูรณ์จริงๆแล้วมันต้องสมบูรณ์ทั้งเต็มสำนึกและใต้สำนึก ถ้ามีใต้สำนึกนั่นเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาถ้าเราให้จิตเต็มสำนึกนั่นตรงหรือดีหรือสมบูรณ์เต็มตามความประสงค์ด้วยแต่ว่าที่จริงแล้วไอ้คนเรานี่รอดชีวิตอยู่ได้เพราะระบบจิตใต้สำนึกที่มันทำให้นึกอะไรได้รวดเร็วส่งออกมารวดเร็วจึงไม่พลั้งพลาดจึงไม่อะไรหลายๆอย่างที่มันช่วยอยู่ได้โดยระบบใต้สำนึกถ้าเราจะนึกดูว่าบางเรื่องเราเคยถูกเขาแล้วเป็นความเจ็บปวดหรือว่าลำบากเสียหายเราเกิดความเข็ดหลาบอย่างแท้จริงไอ้ความรู้ที่เป็นความเข็ดหลาบนั่นมันอยู่สำหรับช่วยต่อไปไม่ให้ผิดได้อีกนี่ก็เป็นเรื่องระบบใต้สำนึกหรือว่าเราละอายความชั่วถ้าไม่ถึงระบบใต้สำนึกแล้วก็ยังไม่แท้จริงเราจะสังเกตได้ในความฝันในความฝันนั้นเป็นระบบใต้สำนึกแล้วก็แท้จริงกว่ามันไม่อยู่ใต้ความควบคุมของเจตนาให้วัดความดีแห่งความเลวของตนด้วยความฝันกันไว้บ้างซึ่งมันไม่เคยหลอกเมื่อเราตื่นอยู่อย่างนี้เราแสดงละครก็ได้รู้แม้ว่าเราจะทำได้ดีมากจนไม่มีตำหนิติเตียนได้ในระบบเต็มสำนึกแต่ทำไมความฝันบางอย่างมันยังเลวอยู่มากคือมันยังมีสภาพที่เลวมากเป็นคนมีกิเลสนะมีอะไรต่างๆมันจะต้องหมดความชั่วหมดอะไรลงไปถึงระบบใต้สำนึกจนไม่มีการฝันเลวนั่นถึงจะเรียกว่ามันสมบูรณ์ดูให้ละเอียดเป็นเรื่องไปสักสองสามเรื่องก็ได้เรารู้สึกระมัดระวังใต้สำนึกความระมัดระวังนั่นที่มาจากความกลัวความเข็ดหลาบนี่มันระมัดระวังได้จนกระทั่งว่าไม่ต้องเจตนาคือไม่ต้องทำความรู้สึกมันก็อย่างคอยระมัดระวังเต็มที่มันก็ระมัดระวังของมันไปได้เองนี่มันเป็นความเคยชินที่มันซ่อนอยู่ใต้สำนึกความละอายบาปความกลัวบาปถ้ามีกันแท้จริงมันจะมีถึงใต้สำนึกเรียกว่าสันดานของมันรู้จักละอายบาปกลัวบาปมากทีเดียวมันก็ง่ายในการที่มันทำอะไรไม่ได้อย่างเร็วๆมันทำไปไม่ได้เองความอยากดีอยากก้าวหน้าอยากเจริญเนี่ยไปค้นดูมันอยู่ใต้สำนึกมากทีเดียวไอ้ที่มันคิดออกมาด้วยเจตนานี่มันเป็นเพียงปฏิกิริยาจากไอ้ความรู้สึกแท้จริงที่มันอยู่ใต้สำนึกอยากจะแนะให้สังเกตไอ้ความพอใจตัวเองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของความรู้สึกที่เป็นสุขถ้าเราไม่รู้สึกพอใจตัวเองในความหมายใดก็ตามจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นสุขเลยสำหรับคนเราถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขอย่างอื่นมันเป็นเรื่องรู้สึกหลอกเท่านั้นนั่นความรู้สึกเป็นสุขที่มาจากความพอใจตัวเองนี่มันจริงซึมซาบไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวอยู่ในส่วนลึกแม้แต่หลับมันก็ยังสบายที่นี่ มันไม่สะดุ้งมันไม่ฝันร้ายทีนี้ที่จะต้องดูกันให้ดีก็คือผลของการศึกษาของการฝึกฝนในต่างๆมันเก็บไว้ใต้สำนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราทำอานาปานสติกรรมฐานเมื่อได้ผลไปตามลำดับชั้นตามลำดับขั้นมันเก็บผลนั้นๆไว้ใต้สำนึกคือความที่ทำได้เนี่ยมันจะเก็บไว้ใต้สำนึกแล้วจึงลงมือในครั้งต่อๆมานั้นเป็นการทำได้ทันทีต่อจากที่ได้ทำไว้แล้วแต่ยังมีความเคยชินหนักข้าวนั่นก็กลายเป็นของง่ายไปคือเป็นนิสัยไปนั่นเราจะแยกไอ้ความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยทุกๆอย่างออกเป็นสองชั้นคือเป็นชั้นที่กระทำลงไปจริงๆโดยจิตเต็มสำนึกนะและเป็นการทำได้จนชินที่เราเก็บไว้ใต้สำนึกดังนั้นความมีสติสัมปชัญญะนี่ก็จึงเกิดเป็นสองชั้นคือความมีสติกับความเคยชินแห่งการมีสติการมีสตินี่เราต้องควบคุมต้องฝึกมันนี่เรียกว่าการมีสติแต่พอเราทำไปมากเข้ามากเข้ามันเกิดความเคยชินเป็นการเคยชินหรือความเคยชินแห่งความมีสติเนี่ยมันจะเป็นผลดีกันตอนนี้และนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติแท้ๆแล้วเป็นได้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเลวและฝ่ายดีเช่นเราโกรธครั้งหนึ่งมันก็จะสร้างความเคยชินสำหรับจะโกรธเพิ่มไว้นิดหนึ่งพอเราโกรธหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งครับมันก็มีความเคยชินแห่งการที่จะโกรธนะมากมันจึงโกรธได้เร็วโกรธได้ง่ายโกรธได้ในขณะจิตเมื่อประสายฟ้าแลบนั่นคือความเคยชินที่ได้สะสมไว้ทุกทีต้องรู้จักกลัวกันบ้างความรักก็เหมือนกันไปรักทีมันจะมีความเคยชินในความที่จะรักแรงขึ้นง่ายมากขึ้นความโกรธก็เหมือนกันจะเกิดจะชินในการโกรธความเกลียดก็เหมือนกันความกลัวก็เหมือนกันความเศร้าก็เหมือนกันส่วนที่เป็นการกระทำอย่างเต็มสำนึกนี่ก็เรียกว่ากิเลสโดยตรงเช่นความโกรธก็เรียกว่าโกธะความรักก็เรียกว่าราคะส่วนความเคยชินที่เก็บไว้ใต้สำนึกนั่นเขาเรียกว่าอนุสัย นั้นรู้จักความแตกต่างของคำว่ากิเลสกับคำว่าอนุสัยเสียกิเลสคือสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเป็นครั้งคราวส่วนอนุสัยนั่นคือความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นราคะถ้าเป็นกิเลสก็เรียกว่าราคะถ้าเป็นอนุสัยก็เรียกว่าราคานุสัยราคะอนุสัยความโกรธก็เรียกว่าความโกรธเรียกว่าท่านเรียนความเคยชินก็เรียกว่าโกธานุสัยอย่างนั้นควรจะเรียกอย่างนั้นแต่เขาก็เรียกคำอื่นเนี่ยปฏิฆานุสัยเป็นต้นโมหะความโง่เป็นความโง่ที่เรียกโมหะแต่ความเคยชินของมันก็เรียกว่าอวิชชานุสัยอนุสัยแห่งโมหะนั่นเรียกว่าอวิชชานุสัยนี่ฝ่ายเลวกลัวให้มากอย่าไปทำให้มันบ่อยนักอย่าให้มันเกิดบ่อยนักเพราะเกิดทีไรมันเพิ่มความชินทีหนึ่งเสมอเพิ่มความเคยชินครั้งหนึ่งเสมอจนมันมากจนมันเร็วจนมันแก้ยากควบคุมยากรู้ดีๆที่ฝ่ายดีเช่นไม่โกรธไม่รักไม่โกรธไม่หลงนี่มันก็เป็นอนุสัยจากนั้นมันการแตกเข้าไม่เรียกอนุสัยไปเรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งในที่นี้จะขอเรียกเพียงว่าความเคยชินที่ความมีสติก็เป็นของดีอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสติเพื่อทำจนเกิดความเคยชินเป็นบารมีในการที่จะมีสตินั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องการมันให้มีสติทั้งสองความหมายคือสติตามปกติเต็มสำนึกนึกสติคือความเคยชินแห่งการมีสติซึ่งเก็บไว้ใต้สำนึกทีนี้ข้อที่ว่าจะมีสติให้ทันแก่ขณะจิตนั่นก็มันก็ง่ายดีถ้าว่าเรามันมีทุนสำรองที่เก็บไว้มากคือความเคยชินที่จะมีสติเราเก็บไว้มากมันก็ง่ายที่จะมีสติในเมื่อมีอารมณ์มากระทบเข้าตรงนี้อยากจะเล่าเรื่องนิดหน่อยที่ว่าจิตกับสติเนี่ยมันทำงานกันอย่างไรแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ใกล้ออกไปจนเป็นเรื่องอภิธรรมแต่ก็มันไม่มากมายนักที่ว่าเรามีจิตแต่ที่เป็นพื้นฐานเรียกว่าจิตเฉยๆซึ่งเขาเรียกว่าภวังคจิตจิตประจำชีวิตนั่นไม่มีความหมายอะไรแต่มันไม่แสดงตัวได้ยากเพราะว่าแสดงทีไรมันแสดงออกมาพร้อมกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเสมอการที่มีความคิดเป็นความคิดอันหนึ่งเป็นไอเดียอันหนึ่งนี่มันจะเพียงไม่มีความหมายอะไรนอกจากว่ามันรู้สึกเฉยๆเพราะว่าจิตนั่นมันมีสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกผสมกันมาเสร็จพร้อมกับจิตล้วนมันก็เป็นจิตที่รู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคิดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ถ้าว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเจตสิกนั่นใดกับเจตสิกคือสติที่อบรมไว้มากเนี่ยมันผสมกับจิตขึ้นมาในขณะนั้นมันก็เป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติซึ่งตามธรรมดามันก็ทำงานเร็วมากมันก็สายฟ้าแลบอยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นไปได้นะฮะว่าเราอบรมความมีสติหรือความเคยชินแห่งสติไว้เป็นประจำมันจึงโผล่ขึ้นมาพร้อมกันได้ทั้งเจตสิกที่เรียกว่าสติผสมกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตล้วนๆแล้วก็ออกมาเป็นจิตที่มีสติทันแก่เหตุการณ์จิตแท้ๆมันก็ออกมาไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกก็เลยเหมือนกับไม่ออกมาไอ้เจตสิกแท้ๆมันก็ออกมาไม่ได้ถ้ามันไม่ออกมาพร้อมกับจิตนั่นไอ้ที่เป็นความคิดความหมายหนึ่งอันเดียไอเดียอันหนึ่งมันมาพร้อมกันแล้วผสมกันมาเสร็จแล้วทั้งจิตและเจตสิกสติสัมปชัญญะหิริโอตตัปปะอะไรเนี่ยมีมากมากอย่างถ้าทำบัญชีก็มีทั้ง50กว่าอย่างแต่ละอย่างละอย่างนี่มันจะเกิดผสมจิตขึ้นมาเป็นจิตชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งตั้งมากมายหลายสิบหรือทั้งร้อยกว่าอย่างทีนี้ก็ดูถึงสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกที่จะผสมจิตเกิดขึ้นนี่เนี่ยสำคัญถ้าเราอบรมบ่มกันแต่เจตสิกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเจตสิกที่มีชื่อว่าสติและสัมปชัญญะหรือหิริโอตตัปปะด้วยก็ได้ให้มันคล่องแคล่วให้มันมากเอาไว้แล้วก็นั่นแหละโอกาสที่เราจะมีสติทันแก่ขณะจิตได้โดยง่ายเมื่อสิ่งที่มาทำให้รักก็ดีให้โกรธให้เกลียดให้ก็ดีมาเผชิญหน้าเข้าสติสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นทันเวลาเราจะเผชิญกับสิ่งที่มาทำให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวจนกระทั่งไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวมีความปกติอยู่ได้แล้วมันก็ปลอดภัย แล้วมันก็สามารถจะตัดสินใจได้ดีด้วยว่าเราควรจะจัดการอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ต้องจัดการอะไรเลยก็ไม่ต้องจัดก็ได้ยกตัวอย่างที่ไม่เคยมีใครเชื่อเมื่อเดินไปในป่าพบเสือจะทำอย่างไรมันก็เคยมีแต่ความรู้สึกที่จะกลัวเสืออยู่บ้านชินเป็นนิสัยมันก็กลัวเสือวันนี้ดีพอมันก็เป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงทุกข์จนไม่รู้ว่าจะทุกข์อย่างไรก็อย่างนี้เสือที่ก็หนีไม่พ้นถูกเสือกินอย่างนี้แต่ถ้าจะเป็นผู้ฝึกสติไว้ดีมันก็ไม่ต้องกลัวก็ได้ไม่ต้องเกิดความรู้สึกที่เป็นกลัวแต่เกิดความรู้สึกที่เป็นสติสัมปชัญญะนี่ไปรู้สึกว่าจะทำอย่างไรจะหนีอย่างไรจะขึ้นต้นว่าอย่างไรก็ขึ้นไปโดยสติสัมปชัญญะไม่จะขึ้นด้วยความกลัวซึ่งเป็นเหตุให้ทำไม่ได้ดีหรือผิดๆถูกๆอย่างนี้เป็นต้นผลของการที่ว่าฝึกสติสัมปชัญญะให้ดีก็ไว้มันไปได้ไกลถึงอย่างนี้ที่สติสัมปชัญญะนี่ก็พูดแล้วว่าต้องพร้อมกันทั้งเต็มสำนึกและใต้สำนึกจริงจะเรียกว่าสมบูรณ์ที่เป็นใต้สำนึกก็สะสมไว้โดยการมีสติอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอในทุกกรณีมันจะสะสมไว้ใต้สำนึกที่ออกมาเป็นกิจจลักษณะมีค่ามากเมื่อสิ่งนั้นหรือปัญหานั้นมันได้เกิดขึ้นจริงแต่ที่นี่มันก็ยังมีหนทางที่ต้องช่วยให้โอกาสแก่การที่มันจะประสานงานกันระหว่างจิตสองของชนิดนี้จะคิดถึงว่าจะคิดถึงข้อที่ว่ามีจิตเต็มสำนึกกันอย่างไรก่อนนี่มันก็มีอุบายอยู่หลายอุบายหลายระดับนับตั้งแต่ว่าเป็นการป้องกันแต่ทีแรกเลยถ้าเรากลัวจะเสียท่าแก่กิเลสแก่อารมณ์แก่ต่างๆแล้วก็ยังมีอุบายตั้งแต่ขั้นต้นที่สุดก็คือเราอย่าไปหามันสิก็มีเจตนาโดยตรงที่จะเว้นจากสิ่งนั้นเสียเขาเรียกเว้นจากอโคจรไอ้ที่ตรงไหนหรือบุคคลชนิดไหนหรืออะไรที่มันจะทำให้เราเสียหายในทางจิตใจเราอย่าไปทีนี่เป็นข้อแรกพูดแล้วก็เหมือนกำปั้นทุบดินจะเป็นบุคคลก็ตามสถานที่ก็ตามที่มันจะทำให้เกิดกิเลสเขาเรียกว่าอโคจรอย่าไปหามันสิในชั้นแรกเรายังไม่เป็นนักมวยเต็มที่ก็อย่าไปหาอันตรายสินี่ข้อหนึ่งควรจะจำไว้ว่าอย่าเข้าไปหาไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสทีนี้ชั้นต่อมาชั้นที่สองถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปหาก็ทำความรู้สึกตัวล่วงหน้าหน่อยสิว่าถ้าเข้าไปที่นั่นที่อโคจรนั่นมันจะมีอะไรก็ทำความรู้สึกตัวล่วงหน้ามันก็เตรียมพร้อมเมื่อเราจะเข้าไปในที่ที่มันมีอันตรายทีนี้ชั้นสามนี่ก็คือว่ามีกำลังจิตเตรียมกำลังจิตให้มันเข้มแข็งมันเป็นสมาธิเป็นอีควิลิเบียมมาเป็นปกติที่สุดตามภาษาจิตก็เรียกว่ามันเข้มแข็งคือมันสมดุลมันอะไรอยู่เป็นปกตินี่เมื่อเข้าไปเผชิญหน้ากับไอ้สิ่งที่เป็นข้าศึกเป็นอารมณ์ร้ายให้เกิดกิเลสหรือจะเข้าไปหาบุคคลที่เรากลัวหรือจะไปหาเจ้านายนี่มันก็เหมือนกันก็ต้องมีหลักการอย่างเดียวกันที่ถ้ามันเผชิญกันแล้วว่ามันอันดับต่อไปก็มันจะอันดับที่สี่นี่ก็ต้องมีระยะที่เราจะยับยั้งสำนึกให้เต็มที่ที่เขามีในนิทานสุภาษิตสอนเด็กว่านับสิบก่อน ถ้ามันกระทบกับอารมณ์นั้นแล้วก็อย่าเพ้อสวนปรับไปในทันทีมีสติสัมปชัญญะที่ยับยั้งเวลาพอตั้งตัวก็เรียกว่านับสิบก่อนที่เราเอาอะไรไปกับตัวท่านต่อไปนึกถึงว่าเรามีอะไรไปกับตัวมันก็มีอาวุธมีเครื่องรางติดเนื้อติดตัวไปเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นกุศลที่มันตรงกันข้ามกับไอ้เรื่องของกิเลสนั้นนี่คือธรรมะที่เราได้ฝึกไว้ดีแล้วมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นปัญหาเช่นในกรณีที่ต้องมีเมตตาอยู่ในใจอย่างเข้มแข็งเป็นสมาธิจะเข้าไปหาอารมณ์ร้ายนั่นก็ต้องมีติดอยู่ในใจมันเป็นเครื่องรางเมื่อคนเขาเอาชอบเอาเครื่องรางมาแขวนที่คอเป็นพระองค์เล็กๆนี่นั่นก็เรียกว่ามันเป็นลักษณะของการใช้เครื่องรางแต่มันเป็นเรื่องภายนอกไม่เป็นเรื่องอาศัยความเชื่องมงายไปเสียในที่สุดที่เราก็มีเครื่องรางที่แท้จริงที่ดีเป็นธรรมะที่มันตรงกันข้ามกับปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสติสัมปชัญญะเหมือนกันสัมปชัญญะนี่เป็นเครื่องรางดุนแรกที่จะต้องมีแต่ตอนนั้นมันจะมีอะไรบ้างก็มีไปตามเรื่องของมันเป็นความเมตตาความอะไรก็ที่จะช่วยจิตเป็นปกติยิ่งขึ้นอีกที่สิ่งสุดท้ายที่จะทำความสำนึกก็เรียกว่ามันต้องแน่ใจว่าเราสู้อย่างไม่ยอมแพ้คือสู้อย่างไม่มีตัวตนที่จะตายเราสู้อย่างไม่มีตัวตนที่จะแพ้อย่างนี้เรียกว่าความรู้เรื่องอนัตตาเรื่องจิตว่างเรื่องสุญญตาที่มันจะช่วยได้จะสู้อย่างไม่มีตัวตนสำหรับจะตายหรือสำหรับจะแพ้ก็เลยเป็นเรื่องของปัญญาสูงสุดในกรณีนั้นในเวลานั้นที่นี่เรามักจะพูดในคำที่คนก็ฟังไม่ค่อยถูกว่าตายแล้วก่อนตายแล้วมันไม่ตายอีกใช่ไหมมันตายแล้วก่อนตายมันเต็มไปด้วยสติปัญญาคือมันมีตัวผู้ที่จะกลัวมันเลยไม่มีความหวั่นไหวไปหมดการมีสติเข้าไปเผชิญหน้ากับอารมณ์หรือกิเลสเต็มสำนึกต้องมีเทคนิคกันอย่างนี้นับถึงจะป้องกันไม่ไปถ้าจำเป็นต้องไปก็รู้ตัวล่วงหน้าเตรียมพร้อมนี่ก็มีจิตเข้มแข็งเป็นสมาธิพยับยั้งรับยั้งเป็นให้มีเวลาที่จะมีความรู้สึกสมบูรณ์อย่าบุกเข้าไปทันทีก็มีธรรมะที่เป็นของแก้กันได้เป็นเครื่องรางถ้าชั้นสูงสุดถ้าทำได้นะซึ่งมันทำยากก็คือว่าทำด้วยจิตว่างปราศจากตัวกูของกูแต่ว่าเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเนี่ยความมีสติเต็มสำนึกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงว่ามันต้องประสานงานกันในระหว่างจิตเต็มสำนึกกับจิตใต้สำนึกหลักอันนี้มันมีความสำคัญอยู่หลายข้อเช่นว่าเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีได้ตามสัญชาตญาณการที่การจะมันทำงานร่วมกันกับสติปัญญาเต็มสำนึกกับสติปัญญาใต้สำนึกเนี่ยมันทำได้โดยสัญชาตญาณเราถือว่าเราสะสมความรู้ใต้สำนึกไว้เรื่อยตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมชาติหรือจะเรียกว่าตามสัญชาตญาณก็ดีการประสานงานกันระหว่างจิตเต็มสำนึกกับใต้สำนึกมันทำอยู่เองแล้ว มันเหลืออยู่แต่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านั้นทีนี้ก็ดูว่าให้มันดีขึ้นคือให้มันกลมกลืนกันคือให้มันช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีขึ้นสิ่งที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นนั้นต้องกลมกลืนกันคือสมสัดส่วนกันถ้าอย่างหนึ่งมันดีน้อยอย่างอีกอย่างหนึ่งมันดีเกินไปมันเข้ากันไม่ได้นี่คำนี้ก็สำคัญเหมือนกันที่ว่ากลมกลืนกันในการประสานกันภาษาธรรมะก็มีไว้เฉพาะเรียกว่าสมังคีสมังคีแปลว่ามีส่วนหรือมีองค์ประกอบที่เสมอกันจึงจะทำหน้าที่นั้นได้เช่นอริยมรรคมีองค์8มีเห็นชอบทางเห็นชอบดำริชอบอะไรเป็นต้นนั้นทั้ง8อย่างนั้นต้องไม่เลื่อมล้ำแก่กันและกันต้องพอดีแก่กันและกันจึงจะเกิดเป็นธรรมะวิเศษขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสมังคีเหมือนแกงหนึ่งจะอร่อยก็ต้องมีสมังคีระหว่างเครื่องแกงที่แม่ครัวก็ทำมาดีนั่นจิตใต้สำนึกกับเต็มสำนึกเนี่ยถ้ามันกลมกลืนกันดีเป็นสมังคีมันสำเร็จทุกทีไปบางทีจิตใต้สำนึกมันมาไม่ทันจิตเต็มสำนึกมันกลัวเสียแล้วมันประมาทเสียแล้วมันตัวสั่นเสียแล้วอะไรนี้เป็นต้นหรือมันกล้าบ้าบินเกินไปนี่มันก็ต้นแต่ว่ามันประสานงานกันไม่ถูกต้องเท่านั้นเองแล้วใครรู้ไว้ด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขปรับปรุงได้โดยทั่วไปเขามักจะถือกันว่านิสัยหรืออุปนิสัยนี่เป็นสิ่งตายตัวนี่ผมอยากจะพูดว่ามันโง่ที่มันเห็นอย่างนั้นแล้วมันพูดอย่างนั้นผมจะผิดก็ได้แต่ผมนั่นเท่าที่สังเกตมาศึกษามาและรู้สึกมาว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้สิ่งที่เรียกว่านิสัยก็ตามอุปนิสัยก็ตามคือของเดิมกับของชินเพิ่มขึ้นใหม่นี่อุปนิสัยก็ตามอุปนิสัยก็ตามมันสร้างเพิ่มได้มันแก้ไขได้และมันทำลายได้อะไรไอ้ส่วนที่เราไม่ประสงค์เนี่ยเราทำลายเสียก็ได้เอาแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่สร้างได้และปรับปรุงได้ก็พอทีนี้มันก็ต้องมีความเหมาะสมแห่งเวลาคือมันรวดเร็วเกินไปเหมือนกับฟ้าแลบนี่ถ้าอันหนึ่งมาช้าไปมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นจิตใต้สำนึกที่อบรมไว้ดีแล้วมันมีสมรรถภาพมากมันจะขึ้นมาทันแก่เวลาเสมอมันจิตเต็มสำนึกจึงทำอะไรถูกหมดถ้าดูให้ดีในที่สุดเราก็พบว่าอะไรๆที่สะสมไว้ใต้สำนึกนั่นแหละสำคัญที่สุด มันเป็นองค์ประกอบที่จะปรุงจิตเต็มสำนึกให้ดีที่สุดถ้าเราจะพูดว่าจิตเต็มสำนึกนี่ทั้งดุ้นนั่นเลยอ่ะมันมาจากการปรุงแต่งของจิตใต้สำนึกถ้าเรารู้จักความลับของธรรมชาติอันนี้ก็เป็นการง่ายนะที่เราจะมีสติสัมปชัญญะทันแก่ขณะจิตที่เร็วอย่างกระสายฟ้าแลบในทุกกรณีที่มันจะทำให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความอะไรต่างๆที่ไม่น่าปรารถนาถ้ามันป้องกันไม่ได้มันก็ยังแก้ไขได้รู้สติสัมปชัญญะมาไม่ทันในการป้องกันอันนี้เกิดแล้วแต่มันยังมาทันในการที่จะระงับหรือแก้ไขไอ้สิ่งที่มันเกิดแล้วนะให้มันกลับไปให้มันดับไปหรือให้มันถูกทางเสียก็ยังได้นี่เราเชื่อประโยชน์จากสติสัมปชัญญะเป็น2ตอนอยู่ ป้องกันอย่าให้กิเลสร้ายนี่เกิดขึ้นตอนหนึ่งถ้ามันป้องกันไม่ทันมันเกิดแล้วมันก็มีความรู้สึกที่จะทำลายหรือระงับไอ้กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเสียทีหนึ่งจนในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะท่านในพระพุทธศาสนานี้จึงถือหลักว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกกรณีและทุกเมื่อแม้ในเรื่องโลกธรรมะหากินก็ต้องการสติในทุกกรณีในทุกเวลาในทุกสถานที่ที่แม้ในเรื่องที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็ต้องการสติในทุกกรณีทุกเวลาทุกสถานที่ไม่มีอะไรที่จำเป็นมากเท่าสติเป็นหลักในพุทธศาสนานี่เมื่อเรารู้จักใช้ความลับของธรรมชาติอันนี้คือจิตเต็มสำนึกและจิตใต้สำนึกจะต้องประสานกันอย่างไรแล้วเราก็ต้องสำเร็จประโยชน์ที่เรียกว่ารู้สึกทันท่วงทีแม่ในขณะจิตนั้นๆซึ่งเร็วประดุจสายฟ้าแลบเมื่อมีอะไรมากระทบตาหรือมีเสียงมากระทบหูจมูกได้กลิ่นก็หัดไปอย่างหัดเป็นนักกีฬาก็ได้ให้มันมีสติทันท่วงทีไม่หลงในรักหลงโกรธหลงเกลียดในสิ่งที่มากระทบตาแล้วกระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบผิวหนังสัมผัสกระทั่งเกิดขึ้นในจิตเองในส่วนลึกในทวารของจิตเองเรียกว่ามโนทวารอย่างน้อยที่สุดมันจะมีสติที่ว่าหยุดนะไว้ก่อนนั่นแหละคือว่านับสิบก่อนนะเหมือนกับว่าถ้ามันมีอะไรมาเกาะเรานะเป็นตัวแมลงมาเกาะเราเราจะปัดออกไปก่อนโดยที่ไม่ต้องดูว่าแมลงอะไรใช่ไหมเพราะมันไม่งั้นมันไม่ทันมันจะเป็นแมลงดีแมลงร้ายอะไรก็ไม่รู้พอมันเกาะปั๊บเราก็ต้องปัดให้กระเด็นออกไปก่อนเราจึงค่อยดูอะไรก็ได้นี่เมื่ออารมณ์มากระทบตาหูเป็นต้นนี่มันต้องหยุดไว้ก่อนยังไม่รับเอามาสำหรับที่จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนั่นเป็นโอกาสที่ว่าจะป้องกันการเกิดขึ้นแห่งกิเลสหัดหยุดไว้ก่อนทันควันนะมันง่ายกว่าที่จะไปรู้อะไรนี่มันมากเรื่องนักมีสติสัมปชัญญะในการหยุดไว้ก่อนแล้วจึงดูพิจารณาแล้วจึงทำลงไปให้มันถูกกับเรื่องนั้นนั่นเราจึงหัดอุบายชนิดที่จะให้มีสติแล้วหยุดหรือปัดไว้ก่อนนี่เป็นอย่างมากการเจริญอนาปานสติก็คืออย่างนี้ฮะคือช่วยให้มีสติก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราหัดมีสติอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่ก็มีสติในอิริยาบถประเภทที่เขาฝึกกันมากคือยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอไอ้หนอถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะไปหัวเราะเขาเราใช้คำมันประหลาดที่จริงมันมีความสำคัญที่สุดนะที่ว่าเราจะทำอะไรจะต้องทำด้วยสติเสมอจะยกข้าวขึ้นมาจะเหยียบข้าวลงไปหรือจะเอาอาหารเข้ามาใส่ปากเนี่ยหรือจะเคี้ยวลงไปกลืนไปให้มันมีสติก่อนการกระทำเสมอไปมันก็จะมีสติที่หายใจออกหายใจเข้าคือเราไม่หายใจโดยไม่มีสติง่ายฝึกเป็นธรรมดาสามัญไปก่อนก็ได้จะทำอะไรให้มีสตินับตั้งแต่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของถ้าเราจะหยิบขึ้นมาหรือจะวางลงไปไปหัดกันสมัยให้มันมีสติดีกว่าเก่ามันจะไม่ลืมนั่นจะไม่ลืมนี่ ช่นว่าลืมใส่กลอนประตูหรือว่าวางของไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เที่ยวหาอยู่อย่างนี้เพราะเมื่อวางมันมาเด็กมีสติมันไม่มีอิมเพรสลงไปในสมองที่เป็นภาพชัดว่าเราได้วางอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราทำสติก่อนมันก็ติดอยู่เป็นภาพที่เราไม่ลืมไม่ได้ว่าเราวางของไว้ที่ไหนแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทางอารมณ์ทางจิตที่รวดเร็วรุนแรงกว่านั้นแต่หลักเกณฑ์มันอย่างเดียวกันเราจะไม่ให้จิตนี่มีพฤติไปโดยที่ไม่มีสติซะก่อนคโนมาโวปัจจคาขณะจิตอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสียเลยคือให้มันล่วงไปด้วยความถูกต้องอย่าให้มันล่วงไปด้วยความผิดที่แท้ว่าชอบคาถาโดยพูดแถมพกหน่อยถ้าชอบถือคาถาถืออะไรบ้างก็มีคาถานะมีคาถาสำหรับช่วยขาดสติเนี่ยคือประมาทประมาทนั่นคือตายขาดสติเรียกว่าประมาทแล้วก็ประมาทนั่นคือตายน่ากลัวไหมถ้าคนไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่กลัวตายอะไรได้มันก็เป็นไม่ได้ตายจริงมันยิ่งกว่าตายมันตายในความหมายที่ยิ่งกว่าตายเข้าโรงคือมันเสียหายหมดในเรื่องของชีวิตจิตใจเรียกว่าตายเพราะขาดสติเขาเรียกว่าประมาทในภาษาบาลีนี่ประมาทก็คือตายเหมือนบทสวดที่เราสวดอยู่เสมอสมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางความตายเยปมัตตายถามตาผู้ใดประมาทแล้วนั่นมีค่าเท่ากับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราให้มันสั้นๆว่าขาดสติคือประมาทประมาทนั่นคือตายถ้าเราถือคาถานี้อยู่มันช่วยได้มากเหมือนกันนะที่จะขาดสติมันไม่ให้ขาดสติมันช่วยสนับสนุนอีกทีหนึ่งเรียกว่าคาถาให้รู้ว่ามันเป็นความตายที่เลวร้ายที่น่าอายน่ากลัวยิ่งกว่าตายเข้าโรงตายเข้าโรงแล้วมันตายของร่างกายของวัตถุแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องตายของความดีตายของความเป็นมนุษย์ตายของชีวิตฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันตายมันน่าอายน่ากลัวกว่าที่เราจะพูดถึงพระอรหันต์กันบ้างพระอรหันต์นั้นมีคำบัญญัติว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะมันเป็นเรื่องจิตใต้สำนึกของท่านที่เต็มอยู่ในสติสัมปชัญญะตลอดเวลานั่นจึงทำอะไรผิดไม่ได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิเลสเพราะเหตุว่าการทำลายกิเลสจะได้เนี่ยคือทำลายอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูกับของกูจะได้โดยถือเป็นมีสติโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรมายั่วให้เกิดกิเลสให้ปรุงแต่งเป็นกิเลสขึ้นมาได้มันเป็นความรู้ที่ถูกต้องอยู่ใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาอันนั่นเองคืออาการที่เรียกว่าขจัดตัวกูของกูออกไปจะได้ที่แรกท่านก็ทำสติก่อนเป็นพระอรหันต์ก็ต้องทำสติอย่างที่เราปฏิบัตินี้ถ้ามันสติมันสมบูรณ์มันไม่ให้โอกาสแก่การเกิดขึ้นแห่งกิเลสก็เรียกว่าพระอรหันต์ไปเสียพระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีปัญหาเรียกว่าท่านมันยิ่งไปเสียกว่าที่จะมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะจิตเพราะมันเป็นเสียเองตลอดเวลาไม่ต้องมีเจตนาไม่ต้องมาตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังเหมือนบุตรชนความเป็นพระอรหันต์ก็แปลกอยู่เท่านั้นจะมีสติสัมปชัญญะโดยอัตโนมัติใต้สำนึกตลอดเวลา มันจะเรียกว่าเราพากันปฏิบัติตามพระอรหันต์ก็แล้วกันอย่าเห็นเป็นเรื่องคลึกคร่าเลยผู้ที่อยากทำตามพระอรหันต์ก็จงกระทำเพื่อตนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังต้องทำอยู่ในเจตนาแล้วก็ทำให้ดีขึ้นดีขึ้นจนมีสติสัมปชัญญะทันแก่ขณะจิตที่เร็วประดุจสายฟ้าแลบที่มันใช้โอกาสแก่การเกิดของกิเลสนั้นนี่คำอธิบายในข้อที่ว่าอุบายเครื่องทำให้มีสติสัมปชัญญะทันแก่ขณะจิตซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดของกิเลสหรือศัตรูนี่เป็นวันนี้เราพูดกันถึงมีธรรมะให้ทันแก่เวลาธรรมะนั่นคือสติสัมปชัญญะแล้วก็ในชั้นละเอียดสูงสุดคือว่าให้ทันแก่ขณะจิตซึ่งมีความเร็วเท่าสายฟ้าแลบที่มันจะเป็นโอกาสของกิเลสที่จะเกิดขึ้นมาและสติสัมปชัญญะนั่นเองจะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสหรือแม้มันจะเผลอไปจนเกิดแล้วมันก็ยังมีสติทันที่จะกำจัดมันไปให้ออกไปเสียไม่ถึงกับเป็นอันตรายเหมือนกับว่าเราเหยียบไฟเหยียบถ่านไฟนี่เป็นเรื่องทางฟิสิกส์ทางเนื้อหนังร่างกายทางประสาทนี่มันก็ยังมีความรู้สึกทันกับเวลาหดขึ้นมาเสียทันกับเวลาไม่ถึงกับพองสติอันแรกมันก็ระวังไม่ให้เหยียบถ้ามันเผลอไปในส่วนนั้นสติอันหลังมันเหยียบลงไปแล้วมันก็ให้หดมาเสียทันกับเวลาไม่ถึงกับพองในเรื่องของกิเลสก็ขอให้เป็นอย่างนั้นคือไม่ให้โอกาสแก่กิเลสป้องกันไว้เสียถ้ามันพลาดไปบ้างพอมันเกิดก็ให้ระงับเสียทันแก่เวลาเรียกว่าทันแก่เวลาทั้งสองอย่างนะทั้งในการป้องกันและทั้งในการที่จะหดกลับมาเสียให้ทันแก่เวลาเป็นอันว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อน